Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas u narednih pola sata vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Oliver Ivanović, Srbima na Kosovu poslati jasnu poruku da izađu na izbore. Tači, briselski sporazum biće sproveden. Riker, SAD podržavaju evroatlantske integracije balkanskih zemalja. U seriji napada u Bagdadu ubijeno 69 ljudi. U napadu na severu Sirije poginulo 13 osoba, od njih 7 dece. Zaplovila prva indijska nuklearna podmornica. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne sunčano, temperatura do 32 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Razgovarali smo sa autorima Newsneta, satiričnog portala koji ne štedi nikoga. Nenad Milosavljević i Marko Dražić otkriće vam pored ostalog.
Da li je Vučić saznao kako da obriše snimke sa YouTube-a iz 90-ih?
Još uvek pokušava da sazna, možda ćemo ovi novi ministri otkriti tu tajnu.
Šta je Dinkić radio u svom kabinetu u danima odluke da napusti vladu?
Zaključao se lisicama za radijator od progutao ključ.
Da li danas stojite iza naslova osoba koja je poslednja izašla iz Srbije, zaboravila za sobom da ugasi svetlo?
Naravno, uvek.
Intervju nedelje u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će briselski sporazum sa Srbijom biti sproveden i odbacio tvrdnje zvaničnog Beograda da Priština svojim ponašanjem dovodi u opasnost primenu dogovorenog. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker izjavio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju evropske integracije balkanskih zemalja i stremljenje ka članstvu u NATO. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju će na izborima na Kosovu, zakazanim za 3. novembar, imati ulogu posrednika, rekla je predsjednica Centralne izborne komisije Kosova Valdete Daka. Vlada Srbije trebalo bi što pre da pošalje jasnu poruku tamošnjim Srbima da izađu na izbore zakazane za 3. novembar, predsjednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović.
Čini se da je ovaj letnji period, godišnji odmori, a i koncentracija na rekonstrukciju vlade uticala da se odvuče pažnja od teme koja je nesumnjivo aktuelna, jer do 3. septembra kao krajnjeg roka za prijavljivanje političkih subjekata mislim da je ostalo vrlo malo vremena. Srbi na Kosovu nisu osposobljeni da sami donose bilo kakve važne odluke, jer ih je Beograd u periodu unazad 30 ili 40 godina sistematski onesposobljavao da sami donose odluke. Sada čekaju jasnu poruku iz Beograda. Ta jasna poruka iz Beograda ne dolazi. Nije dovoljno u svo poštovanje da premijer izađe i kaže Srbi bi trebali da izađu jer će na taj način izabrati svoje legitimne predstavnike. Jer to pitanje legitimiteta za nas je vrlo, vrlo nejasna i maglovita teza. Zato je važno da predsjednik i pogotovo prvi potpredsjednik vlade izađu sa jasnim stavom u smislu kako će se ponašati ili ophoditi njihove političke partije.
Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda. I sveta. U talasu napada automobilima, bombama u Bagdadu i drugim delovima Iraka ubijeno je 69 ljudi koji su slavili Ramazanski Bajram, novi je bilans nasilja. Bilo je bar 7 eksplozija automobila bombi u raznim delovima grada, koji su za metu imali kafiće, pijace ili restorane gde su se stanovnici okupili da proslave kraj Ramazana. U svakoj od eksplozija bilo je bar nekoliko mrtvih i više povređenih. U vazdušnom napadu sirijske vojske na Raku, jedini grad u rukama pobunjenika, poginulo je 13 civila, među kojima 7 dece, saopštila je sirijska nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava. Vojska je pokušala da gađa položaje grupe Islamistička država Irak i Levant u gradu, ali je pogodila civile, rekao je direktor observatorije Rami Abdel Rahman. Islamistička država Irak i Levant je povezana s terorističkom organizacijom Al-Qaida. Indija je aktivirala svoj prvi atomski reaktor na prvoj nuklearnoj podmornici koju je samostalno dizajnirala i napravila. Indijska nuklearna podmornica prva je tog tipa koja je napravljena izvan 5 priznatih atomskih sila Sjedinjenih Država, Francuske, Rusije, Britanije i Kine. 18 od 19 američkih ambasada i konzulata koji su bili zatvoreni od prošle nedelje zbog pretnji terorističkim napadima biće otvoreni danas, objavio je State Department. Sa radom neće početi ambasada u Jemenu zbog zabrinutosti pretnjama mogućim terorističkim napadima Al-Kaide, saopštila je portparolka State Departmenta Jen Psaki. Isto će biti i sa konzulatom u Lahore u Pakistanu, koji je zatvoren utorak zbog otvorenih pretnji. Malijci u drugom krugu biraju novog predsjednika zemlje, koja je posljednjih godinu i po dana prošla kroz tešku političku i vojnu krizu. U drugom krugu birači odlučuju između dva veterana političkog života zemlje, Ibrahima Bubakara Keite i Sumaile Sisea, koji su dobili najviše glasova posle prvog kruga izbora 28. jula.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa autorima portala Newsnet, koji se sa svojim izmišljenim vestima, zasnovanim međutim na stvarnim zbivanjima, sarkastično i oštro kritikuju baš sve u Srbiji i šire. Velikom brzinom pridobili su pažnju publike, pa se njihovi lažni tekstovi čitaju i kruže internetom više nego oni sa ozbiljnih informativnih portala. Marko Dražić i Nenad Milosavljević otkrivaju u razgovoru sa Ivom Martinović, pored ostalog, i koga je posljednjeg odlikovao Tomislav Nikolić. Da li je Dačić dobio vizu za Kosovo? Kako je Dinkić provodio posljednje dane ministrovanja? Ko je Aleks Krkobabić? Govore i o ozbiljnim temama, jer njihove lažne vesti u većini slučajeva nisu tu samo da zasmeju, već da ukažu, upozore i zabrinu.
Tema u Srbiji za njih svakako nije manjkalo, pa im je tako izašla i druga knjiga, treća u pripremi. Tekstovi uz web portal Vikendom izlazi u štampanom izdanju, sada imaju videoklipove i pilot TV emisiju. Izazvali su ovacije publike na regionalnom književnom festivalu Krokodila, ušli su i u udžbenik za studente ekonomije. Njuzovci, autori satiričnog portala koji kroz vesti ogledalu zapravo ozbiljno i oštro kritikuju društvenu stvarnost, u studiju Radija Slobodna Evropa ove nedelje Marko Dražić i Nenad Milosavljević. Da najprej pojasnim ovo posljednje, kako i zašto izmišljena vest sa vašeg portala završila u udžbeniku, a Newsnet naveden kao relevantan izvor?
Pa dobro, to bi već moralo da pitaš profesora dotičnog, koji je tu našu vest stavio u udžbenik.
O kom je profesor reč?
Kako ste vešli?
Milan Kocić.
Milan Kocić iz sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Zapravo, zabavno je kako smo mi došli do toga. Mi smo prvo vidjeli fotografiju te stranice, a smo vidjeli samo fotografiju donjeg dela, gde smo samo vidjeli u fusnoti izvor Newsnet. I nama to bilo simpatično i zabavno, smo mi bili ubeđeni da je reč o nekom primjeru izmišljene vesti. I onda smo krenuli da istražujemo šta bi to moglo da bude. Nismo ni sanjali šta se zapravo desilo, da bismo nekih sat, dva kasnije shvatili da je zapravo ta fusnota se odnosi na jednu, nazovi pravu vest koju profesor stavi do knjigu. Naime, bila je naša vest od pre godinu i po dana kako Facebook zabranjuje svojim zaposlenima da koriste Facebook na poslu. I profesor je pisao neko poglavlje o društvenim mrežama i uticaju društvenih mreža i onda je naveo to vest kao jedan od radikalnih primjera kako društvene mreže mogu i negativno da utiču na produktivnost na poslu, i onda je izvoru naveo Newsnet.
Kako je profesor to objasnio?
Pa on je sad imao neko prilično nevešto objašnjenje, mislim, rekavši da je to zapravo bila fora koju je on napravio da vidi da studenti umeju da razdvoje bitno od nebitnog, ali zapravo je taj slučaj je u suštini bio još jedan poraz ove naše javnosti i medija, zato što se opet pokazalo da je bitno samo da nekoga stavimo na naslovnu stranu, da ga razapinjemo 3 dana, a nije bitno da taj slučaj otvori neka dublja pitanja. Mislim, ovde pitanje kako je to uopšte dospelo u udžbenik, kako jednostavno pored toliko instanci preko kojih jedan udžbenik prilikom akreditacije i objavljivanja treba da prođe, kako niko nije primetio jednu takvu grešku. I onda je logično postaviti pitanje šta onda još prolazi u našim udžbenicima. To pitanje, ja mislim, možda je par medija tek samo dotaklo i to je to.
Osim javnosti, nije reagovao niko sa univerziteta?
Koliko ja znam, nije neko zvanično saopštenje bilo sa fakulteta i pretpostavljam da je profesor i dalje predaće i dalje pisati neke dobre knjige i da će i dalje citirati Newsnet.
Da li nam je ovo, po vašem mišljenju, možda i veći problem od svakako velikog problema curenja testova sa male mature i ostalih stvari ako prepisuju i učenici, i studenti, i profesori?
Pa to je vjerojatno sve da je jednog velikog problema. To zapravo govori u kakvom je stanju naše školstvo i onda ako imate takve profesore, normalno će se uraditi testovi, to otvara niz drugih pitanja.
Šta vi mislite? Često nam to objašnjavaju analitičari, sociolozi, psiholozi, ali vama nekako polazi za rukom da suštinu problema predstavite u jednoj rečenici. Šta se desilo sa sistemom vrednosti? Gde nam je i kada izmakao?
Nas su učili, recimo, kad smo bili mali, da su profesori, doktori, sudije, da su takvi ljudi zaista elita društva. Mislim da su elita društva ljudi koji su učeni, koji su završili neke visoke škole, koji se razumeju posao koji rade. Obično su to u tom nekom periodu ranijem bili ljudi koji žive pristojno, ali ne bahato. I to je sve bio jedan sistem vrednosti koji je bio aktualan, recimo, do kraja 80-ih. Znači, tu negde prelaz 80-ih u 90-te. Onda je došlo sve što je došlo. Mislim, došlo je do radikalnog raskida sa tim sistemom vrednosti. Krenuo je rat, krenule su sve one propratne stvari, turbofolk kultura i sve to. I sad, posle 23 godine, mi opet imamo i dalje se borimo sa sistemom vrednosti u kojem su elita neki ljudi koji, ja ne znam na osnovu čega su oni elita, a vidim da i mnogi drugi ne mogu da procene, mislim, na osnovu čega je to jedna starleta elita. Mislim, nemam ništa lično protiv tih ljudi, ok, oni su se snašli u tom sistemu, plivaju, pokušavaju da izvuku najviše za sebe, samo što jednostavno ja negdje imam utisak da je to prilično sve pogrešno postavljeno. Danas živimo u vremenu instant zvezda i jednostavno problem je što mi možemo da konstatujemo gde su falinke tog sistema, ali za neku promenu drastičnu i za napredak mislim da će nam biti potrebno dosta vremena, jer obično se kaže, čak i za politički sistem, ako je jedan sistem uspostavljen 50 godina, bit će potrebno 100 godina da se on promeni iz korena, tako da pretpostavljam da će nam za sistem vrednosti, koji ipak nešto što je na nivou i svesti na individualnom nivou svakog od nas, bojim se da će tu biti potrebno mnogo više vremena da se to promeni.
Rekli ste jednom da je država u kojoj živite za vas nepresušan izvor inspiracije. Kada je bilo inspirativnije, kada su je vodile demokrate ili danas sa naprednjacima i socijalistima?
To je teško pitanje. Pa dobro, bivši predsjednik jeste bio ovako velika inspiracija, to moramo da priznamo, mada i sadašnji premijer ovako, pogotovo u početku prvih par meseci ove vlade davo dosta materijala, pa sam onda malo povuku, pa sad tu došao vicepremijer. Ne bih znao da kažem, mislim da je otprilike podjednako lako i teško, ali ipak mnogo, mnogo lakše nego teško.
Često ovde ljudi imaju običaj to da kažu kao, ma svi su oni isti, nama stvarno jesu isti, bar što se inspiracije tiče. Ne ulazimo previše u to kakve politike vode, mada i tu se nešto ne razlikuju preterano, jedni i drugi nemaju pojma, ali što se inspiracije tiče, stvarno naša politička scena, ja mislim da se potpuno promeni cela ova postava koju mi sad znamo, koji su mainstream političari, i da dođu neki potpuno novi ljudi da bi to bio isti cirkus, jer bukvalno, znači, to su te karijeristi, političke elite koje su jednostavno stasale isto na određenim sistemima vrednosti. Oni su bukvalno turbo folk političari, često budu toliko apsurdni da mi ne znamo, na primjer, kako da obradimo neku njihovu izjavu, neki njihov gaf ili neku političku odluku, što je kudikamo opasnije, jer opet te političke odluke utiču posredno ili neposredno na sve nas, ali izjave su im samo čekamo svaki dan kao ko će sad danas nešto da tresne.
Sjećam se jednog vašeg teksta pod naslovom "Stanovnici Srbije saglasni u oceni da je fora gde razni ljudi iz 90-ih formiraju vladu dobra, ali da se sada otišlo već malo predaleko." Koliko smo daleko kao društvo otišli? Idemo li napred ili se vraćamo nazad?
Ja mislim da idemo napred, ali sve to prilično ide onako traljavo i nesigurno, bukvalno kao da nas neko vuče na silu, kao da mi nećemo da da napredujemo, ali eto, neko nam je rekao tamo da bi trebalo da napredujemo, pa kao ajde. Ja mislim da kad ne bi postojali ti spoljni pritisci da se nešto radi, da bi nastao potpuni haos, da bi svi ono, bukvalno političari prvenstveno koji odlučuju sve na tome, da bi samo skinuli maske i postali ono što stvarno jesu, a to nam se ne bi dopalo ni malo, verujem.
Svi su vam isti, ali ako se vežemo za ovaj naslov, je li u krajnjem slučaju paradoks to što nas napred vuku ljudi iz 90-ih?
Pa dobro, svako jeste, ali nekako u ovoj zemlji ništa zaista više ne može da začudi, tako da eto, to jeste paradoks, ali eto sad kad vidite neke političare koje znamo kako su bili 90-ih, šta sada govore, to je samo jedno od tih raznih epizoda koje smo imali priliku da gledamo u posljednjih 20 godina ovdje, tako da ne treba da neko veliko čuđenje.
I dalje ne štedite nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, intelektualca, akademike, estradne ličnosti.
Apsolutno nikoga. Evo, skoro 3 godine postojanja, apsolutno ne postoji ni jedan političar, ni jedna stranka koja nije bio barem u 2-3 teksta.
Slušate intervju nedelje. Gosti Radija Slobodna Evropa su autori satiričnog portala Newsnet, Marko Dražić i Nenad Milosavljević.
Ne bežite ni od ozbiljnih tema poput ratnih zločina, nacionalizma, šovinizma i drugih društvenih patologija. Šta je zapravo to što želite da poručite kada na satiričan način obradite neku vest poput reakcija na haške presude, stavove građana?
Šta god želiš da poručiš takvim tekstima, ne možeš a da ne budeš pogrešno shvaćen od nekih ljudi. Evo, baš smo pre 2 dana imali tekst kad je bila godišnjica Luje, gde smo kritikovali to neko licemjerje dijela ljudi u Hrvatskoj koji su kao veliki hrvatski nacionalisti, a većina njih sluša srpsku narodnu muziku. I onda smo imali tekst o tome kako je izbila velika tuča na proslavi Luje kod toga koji je cecin album da se sluša, i onda smo dobili 2-3 komentara kako smo mi ustaški sajt i slično. Tako da to je veoma, veoma ovako osjetljiva tema uvek, ali mi želimo se borimo na prvom mjestu protiv ljudske gluposti i protiv svih tih problema koje imamo. Nacionalizam na ovim prostorima i u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni jeste veliki problem, tako da se mi uvek trudimo da ukažemo na te probleme, ali nekako kad god na bilo koji način jasno kritikuješ neku konkretnu pojavu, uvek će se naći neko ko će se to da protumači kao da se mi šalim na račun ratova, na račun žrtava, na račun nečeg sličnog. U početku malo nervirali zbog toga i u vremenu su shvatili da je to prosto tako i da mi treba da pišemo to kako pišemo, pa sad ako neko ne razume, to je već njegov problem.
Ok, ja negde mogu da razumem da neko ko je učestvovao u ratovima, da neko kome je nastradala porodica, rođaci i sve to, da osjeća animozitet prema toj nekoj drugoj naciji, mada ako se i on zapita racionalno zašto bi mrzao sve te ljude, mislim, čak i ta vojska je bila instrument u nečijim rukama koje donosi odluke, i taj je krivac, taj koji donosi odluke. Znači, neobičan narod koji, to su ljudi kao i mi, mislim, bez obzira da li su to Albanci, Hrvati, bilo koja druga nacionalnost, ali opet te ljude mogu da razumem. Ali ne mogu da razumem kako smo mi uspeli da odgajimo klince koji sada imaju 15 godina, koji znači ne da nisu bili rođeni tad, nego nisu bili u planu. Kako smo mi uspjeli njih da odgojimo na taj način i da ih toliko zadojimo mržnjom da oni idu sad pevaju nacionalističke pesme, da mrze sve oko sebe i da koriste svaku priliku da se uključe u neke nerede i slične stvari. I to je meni glavni problem, što stasavaju generacije koje nisu rasterećene još uvek ono, tog balasta iz prošlosti, umjesto se bave nekim konstruktivnim stvarima. Mislim, ako ništa drugo, ok, nemamo nešto novca da putujemo i slično, ali čovječ, imamo internet. Mislim, to je, bukvalno ti je sve na dlanu, ne moraš da vidiš ceo svet, ali možeš da čitaš o njemu, možeš da komuniciraš sa njim.
To je možda problem što na internetu nalaze mnoge pogrešne sajtove, pa...
Verovatno je to problem i što ne koriste taj tako dobar resurs za nešto korisno.
Da li mislite da vas ti klinci, na primjer, čitaju, ili shvataju šta im poručuju?
Oni nas čitaju dosta i te grupe, i recimo, kada godimo neke tekste o navijačima, oni nas čitaju, ali imam utisak da većina njih misli da su u pitanju stvarne vesti, tako da se to može najbolje vidjeti po komentarima, što su to komentari ili gde oni vređaju autor, ili gde oni se onako naglas šokiraju, pa onda se oni prepucavaju sa nekim kojom mu kažu, e, to je izmišljena vest, tako da uglavnom dođu na naš sajt, ali verovatno zalutio naš sajt.
On je profesor sa ekonomskog fakulteta nije ni prvi ni jedini koji je vašu vest preneo kao ozbiljno relevantnu. Sve je počelo sa nedanovom pričom o Srbinu koji je ubio Ajkulu Šarm el Šejku tako što je skočio na nju. To su preneli neki svetski mediji. Mediji u Srbiji su se upecali na mnoge vaše vesti kojih se sećate.
Ne previše. Možda jedini tekst možda koji nije toliko sumnjiv na prvu loptu je bio tekst da je u Novom Sadu otvorena klinika za odvikavanje od lajkova, jer postoje klinika za odvikavanje od Facebooka, od interneta, pa je to onda samo malo ekstremizovano. Sve ove ostale vesti su zaista bile potpuno nenormalne, poput vesti da je Jelena Karleuš u najvažnijem izboru za Ninovu nagradu na osnovu njenih kolumni u Kuriru i slično. Tako da je nama to bilo dosta poražavajuće, jer upravo kao što smo i pričali, mediji imaju bitnu ulogu u ovom društvu, ako su mediji takvi da se neki vrlo ugledni i ozbiljni mediji u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, pa sa ovom pričom Ajkuli i u celom svetu, ako oni tek tako prenose vesti, šta to govori i o toj profesiji, o čitavom društvu u kojem živimo.
Onda su se pojavili sajtovi u regionu koji su slični nama, kao što su News Bar recimo, opet su naši mediji mnogo puta nasili na njihove priče, naročito kad su u pitanju te neke ono srpsko-hrvatske teme. To su često prenosili, naročito ovi mediji koji vole malo da potpiruju ovi te stvari.
Pečat je, čini mi se, preneo, ili Pravda. Preneli su vest da Pravda, kako je potvrđeno da su Hrvati potomci Srba, kako je neko naučno istraživanje vršeno. To je bilo, znači to nije naša vest, to je vest sa News Bara hrvatskog sajta. Tako su oni to preneli, a naše vesti koje su prenosili, pa bilo stvarno sumano tih nekih, dakle ta vest o Karleuši, bila je vest kad je bio zemljotres u Kraljevu, kad se ljudi u roku od minuta dva svi pisali na Facebooku ljudi zemljotres, znak uzvika i slično. Onda smo imali vest da je osnivač Facebooka Mark Zuckerberg ili Zuckerberg, da je on odlučio da pokloni laptop osobi koja je prva napisala status o zemljotresu. Bila je vest da je Charlie Sheen došao u manastir, kako zoveš,
Crna reka,
da se leči na odvikavanje od svog načina života.
Da li je takav odnos medija u Srbiji jedan od razloga što ste pokrenuli sajt Posmatrač?
Pa jeste, da, to je bila neka inicijalna ideja, jer smo shvatili da tu ima stvarno mnogo materijala. Primarna svrha Posmatrača je da ukaže čitocima da paze šta čitaju, da ne uzimaju sve zdravo za gotovo, da sami provere informaciju kad im se čini sumnjiva. Imali smo recimo primjer sa Tom Hanksom kad je bila godišnjica nezavisnosti Kosova, pa je plasirana ovde priča Pravda je to objavila, pozivajući se na neki potpuno obskurni sajt naše dijaspore u Americi. Objavili su vest da je Tom Hanks izjavio u nekom intervju da je to da je Kosovo Srbija, da on podržava suverenitet i teritorijalni integritet i sve ostalo. I onda sam ja uzeo malo kopao i shvatio da, znači, ta intervju ne postoji.
Nekoliko kratkih news pitanja. Koga je Tomislav Nikolić u poslednje vreme odlikovao?
Pa neko ko je zaslužen za proizvodnju najvećeg broja odlikovanja, koje on podelio svude po svetu, a to je fabrika za proizvodnju ordenja.
Zašto je Dačić od Tačija tražio vizu?
Pa dobro, Dačić je bio u nezgodnoj situaciji da je morao da objasni Srbima na Kosovu da Kosovo nije postalo nezavisno i zato je pod hitnom postupku tražio Tačija da mu odobri vizu da bi tamo dole otišao i rekao im to.
Da li je Vučić saznao kako da obriše snimke sa YouTube-a iz 90-ih?
Još uvek pokušava da sazna, možda ćemo ovi novi ministri otkriti tu tajnu.
Što mu je to toliki problem?
Pa mislim da mu se ne sviđa
frizura.
Ne sviđa mu se neki detalji iz 90-ih.
Šta je Dinkić radio u svom kabinetu u danima odluke da napusti vladu?
Pa to je bilo baš napeta situacija. Dinkić je, naime, zaključao sa listicama za radijator u svom kabinetu, progutao ključ, a kad su posle nekoliko dana uspeli da ga oslobode, onda je već sutradan poslao svoj CV svim vladama sveta.
Šta su huligani uradili posle govora vladike Atanasija na skupu u Beogradu protiv briselskog sporazuma?
Pa utekli su, mislim, to je čak i za njih bilo previše.
Ko je Aleks Krkobabić?
Aleks Krkobabić je osoba koja će se tek pričati, to je naime potomak, peti Krkobabić koji će vladati ovom zemljom, koji će biti rođen za neki 20 godina i koji je već sada postavljen za načelo jednog javnog preduzeća.
Da li danas stojite iza naslova osoba koja je posljednja izašla iz Srbije, zaboravila za sobom da ugasi svetlo?
Mi stojimo iza svih naših naslova.
Naravno, uvijek.
Hvala vam, Nenad Milosavljević i Marko Dražić, Njuzovci, bili su gosti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se u Subotici održava centralna proslava Dužijance, manifestacije sa vrlo dugom tradicijom, kojom se kod Hrvata i Bunjevaca u Bačkoj obeležava završetak žetve pšenice. U celoj Vojvodini inače okončanje žetve i vršidbe kroz istoriju predstavljalo izuzetno važan i gotovo praznični trenutak, a u Severnoj Bačkoj se sve do sada očuvao poseban način slavljenja pšenice i roda koji ona donosi. Današnje slavlje počinje prepodnevnom misom i traje do večernjih sati. Evo kako će to izgledati u opisu naše saradnice Vesele Laloš.
Pšenica je u ovom delu Vojvodine sinonim za život, te stoga i Dužijanca kao proslava skidanja žita sa polja, znak zahvalnosti Bogu za nagrađeni višemesečni trud ratara, kaže Marinko Pijuković, predsednik organizacionog odbora Dužijance.
Ovo je 103. Dužijanca, ona je završetak žetve, žetvenih radova. Dužijance za hrvatsku zajednicu znači puno, jer je kroz tradiciju održavanja Dužijance mi prepoznajemo način kako su naši u povijesti radili.
U svom izvornom obliku Dužijanca se održavala na salašima po privatnim domaćinstvima i tek je kasnije poprimila sakralna obeležja.
Kasnije 1911. godine velečasni Vlaško Rajić je Dužijancu i kao zahvala Bogu za plodove žita i zemlje preneo u crkvu i od toga doba se ona odvija kao misa zahvalnica, gdje su predvoditelji slavlja bandaš i bandašica simbolički predstavljaju puk koji zahvaljiva za ovogodišnji rod.
Dužijanca ima svoju tradicionalno ustaljenu formu, a sastoji se od 20 manjih manifestacija, od kojih prva počinje još u vreme nicanja pšenice.
Prvi događaj je blagoslov žita 25. aprila, a zadnji događaj je bunaričko oproštenje. Više od 100 godina na isti način se zahvaljuje prvo u crkvi, a sada u novije vreme se ta manifestacija predstavlja i široj javnost. Nakon mise svi učesnici programa u svečanom defileu idu do grada, a bandaš i bandašica predaju novi kruh gradonačelniku napravljen od ovogodišnjeg žita.
U svečanoj povorci nalaze se žeteoci, odnosno risari i njihove prve pomoćnice risaruše, konjanici, fijakeri, tamburaši i sve ono što čini tradiciju Hrvata i Bunjevaca u ovom delu Bačke. Odmah iza glavnog žetelačkog para, bandaše i bandašice, u povorci se pronosi kruna ispletena od slame, kao deo također duge tradicije pletenja predmeta i ukrasa od slame tokom žetve. Kruna je važan religijski simbol koji se ostavlja u crkvi, a njena izrada poverava se samo iskusnim slamarkama, za koje je to posebna čast. Već 6 godina po izboru biskupa, autorica krune je Josefina Skenderović.
Znači, to je nešto što je vezano za vjeru, za crkvu, simbol zahvale, što nam je rodilo žito i što ćemo imati kruva. Za žito i za sve što se od žita dobije.
Gde se čuvaju te krune?
Krune se čuvaju u biskupijskom muzeju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Oliver Ivanović, Srbima na Kosovu poslati jasnu poruku da izađu na izbore. Hašim Tači, briselski sporazum biće sproveden. Filip Riker, Sjedinjene Države podržavaju evroatlantske integracije balkanskih zemalja. U seriji napada u Bagdadu ubijeno 69 ljudi. U napadu na severu Sirije poginulo 13 osoba, među kojima 7 dece. Zaplovila prva indijska nuklearna podmornica. Vreme danas sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.